Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de quien les habla en su sintonía de Costa Viva en COPE de la Costa, Baruc Domínguez. Vamos con las noticias de este viernes, 13 de septiembre. Hablamos en primer lugar de Alcoa. Ha decidido la Asamblea de Trabajadores en la jornada de ayer que empiezan hoy las concentraciones al salir de la fábrica a partir de las 2 de la tarde aproximadamente. También será presentada una moción en la Diputación de Lugo para reclamar a las instituciones una solución urgente para la industria del aluminio. También se ha acordado realizar una marcha en Lugo Ciudad, en la subdelegación del Gobierno, para hacer entrega de una solicitud de reunión con la ministra de Transición Ecológica. Asimismo, solicitan el apoyo de las corporaciones de Amariña a las movilizaciones, así como la aprobación de mociones para solicitar la solución de la fábrica de San Cibrao. Además, tienen previsto desplazarse a Madrid en una fecha señalada para hacer oír sus reivindicaciones y organizar asimismo una gran manifestación central aquí en la comarca de Amariña. Seguimos con asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Cervo, que ha redactado una ordenanza medioambiental que recoge patrones de conducta que redundan en la mejora de la convivencia en los espacios públicos. La limpieza de vías y espacios de dominio y uso público en el término municipal, la protección de caminos, edificios y mobiliario público o la tenencia de animales domésticos son algunas de las cuestiones relevantes que se regularán en esta normativa que sancionará comportamientos considerados como incívicos, como decíamos, en el Ayuntamiento de Cervo. Nos venimos ahora a Ribadeo. Mientras siguen disfrutando de nuestros encantos los vecinos bretones de Loctudí, que por cierto tienen hoy por la tarde una recepción oficial en el Ayuntamiento, precisamente desde el consistorio hablan sobre la Torre de los Moreno. Ya ha sido firmada en la notaría la permuta del 21% del inmueble, que era de propiedad municipal. El Ayuntamiento recibirá un edificio rehabilitado en la Plaza de Abaixo, que se destinará a la sede del Juzgado de Paz. Por su parte, la empresa Paisajes de Asturias dispone de un plazo de dos años para entregarlo. Hablamos también de medio ambiente en Ribadeo. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, ha hablado de la limpieza realizada por la Xunta de Galicia en el Camiño do Mar. El edil ribadense agradece los trabajos, recuerda que son competencia de la Administración Autonómica y ha subrayado que llegan precisamente unos días antes de su paso por allí de la media maratón de las catedrales que se celebra en la jornada de mañana sábado. Jorge Díaz ha asegurado que todos los años el Ayuntamiento le tiene que enviar varios requerimientos a la Xunta de Galicia para que proceda a limpiar esta senda. Más asuntos relacionados con el medio ambiente. Una noticia importante en el Ayuntamiento de Barreiros. Se han conocido hoy los resultados de analíticas de las aguas de la playa de Arealonga. La noticia es que son aptas para el baño, así que ya se han levantado todas las precauciones, todas las recomendaciones. Se puede bañar cualquier viandante, cualquier turista, cualquier vecino en la playa de Arealonga, en Barreiros. Si nos vamos a Burela, la Xunta de Galicia impulsa una nueva empresa de asistencia sociosanitaria para personas mayores, a las que aporta 51.200 euros. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha visitado el centro, beneficiario de una ayuda, en este caso de la Consellería de Economía, Empleo e Industria. También recordaba Balseiro que está abierta una nueva convocatoria del programa Galicia Emprende y que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 18 de octubre. Y en Burela también tenemos que hablar sobre la 13ª Semana Europea de Movilidad, que se desarrolla en la localidad desde el 16 al 22 de septiembre, es decir, desde el próximo lunes. También tenemos que hablar de la Escuela de Música Municipal, que hoy finaliza el plazo de inscripción con ya muy poquitas plazas, y también de las Jornadas de Diversidad Étnico-Racial, que empiezan también hoy, esta tarde. Nos vamos al Ayuntamiento de Viveiro, que ha empezado a prestar el servicio de bonobús en colaboración con la empresa Arriba. Con él se pretende ofrecer un servicio de transporte más eficiente y de menor coste para los vecinos y vecinas del municipio que se desplazan a otras ciudades para cursar una titulación universitaria o un ciclo formativo que no se imparta en Viveiro. Los requisitos para hacer uso de este servicio son estar empadronado en Viveiro, estar matriculado en una titulación que no se imparta en la localidad, y también estudiantes empadronados en Viveiro que estudien en otras ciudades de Galicia, como Vigo, pueden viajar a Santiago, Coruña u otras ciudades del ámbito gallego. Y precisamente hablamos de educación, porque después de los avatares relacionados con el inicio del curso escolar en infantil, primaria y educación especial, el lunes llega la educación secundaria. En total, más de 148.000 estudiantes de ESO, bachillerato y enseñanzas de régimen especial empezarán este curso 2019-2020 el próximo lunes en toda Galicia. La matriculación, a la espera de datos definitivos, se mantiene prácticamente invariable en su conjunto. A estos datos aún habría que sumar el alumnado de formación profesional, unas enseñanzas en las que la matrícula aún no está cerrada. Y hablamos de una de las fiestas importantes de nuestra comarca, de nuestra diócesis y prácticamente de toda la provincia, Os Remedios, en Mondoñedo. El día grande es el domingo. Nuestro obispo don Luis Ángel se marcha a la capitalidad diocesana para presidir la ofrenda a la Virgen de los Remedios, que este año estará a cargo del Ayuntamiento de Ribadeo. Con motivo de estas fiestas, que ya empiezan en el día de hoy, la organización tuvo a bien poner en marcha una iniciativa encomiable de tener puntualmente la música de las atracciones de las barracas para solidarizarse de este modo con los niños y niñas que sufren autismo, otras enfermedades. Esto todo en Mondoñedo, en estas fiestas de Os Remedios. Y ya que hablamos de asuntos relacionados con nuestro obispo, mañana a las 8 de la tarde preside la celebración de una Eucaristía en la iglesia parroquial de Celeiro, que inaugura aspecto nuevo tras una rehabilitación a fondo con motivo de su 50 aniversario. Pues bien, estas son las novedades más importantes a esta hora aquí en Amariña. Hablamos ahora de la previsión del tiempo para la jornada de hoy.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Tenemos ahora mismo 21 grados aquí en Ribadeo, cielos más despejados que con nubes, eso sí, esperamos alternancia de nubes y claros durante todo el fin de semana y un poco de viento del nordés por la tarde. Para el sábado la previsión es similar y para el domingo tampoco se esperan muchos cambios. Eso sí, las mínimas subirán notablemente, aproximadamente 4 grados más. Vamos con el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin incidencias ahora mismo por las carreteras de Amariña, eso sí, hemos tenido durante toda la noche y buena parte de la mañana la A8 cortada por culpa de la niebla. Ahora se puede circular con total seguridad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Iniciamos o segundo treito do noso programa falando dunha das festas importantes da comarca da Mariña e de toda a diocese de Mondoñedo, Ferrol. Son os Remedios en Mondoñedo. E para falar conosco temos a alcaldesa da localidade, a Elena Candia. Elena, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como se presentan estas festas que xa comezan na xornada de hoxe e que son unhas das importantes da comarca e, como dicíamos, incluso máis alá?
Pois, en principio, o que desexamos todos é que veña moita xente, que a programación guste, que non haxa ningunha incidencia, e que o domingo, que, bueno, pues que a parroquia dos Remedios, pois o concello e a diócese, pois se sintan un ano máis, pois tamén orgullosos, non? Do que para nós sempre foi unha festa importante para a nosa cidade, que sempre dixemos dende o goberno que queríamos apoiar, que queríamos que, bueno, pues intentar axudar as comisións que desempeñaran o ese duro traballo e a veces pois pouco agradecido, non? Que significa organizar unhas festas, pero que nós seguimos dicindo que as festas que ten unha cidade ou un concello son un patrimonio inmaterial que hai que coidar, son a oportunidade de enseñarlle a visitantes o mellor que temos, e tamén esa obriga de seguir apoiando e conservando pois a nosa cultura e a nosa tradición. Para Mondoñedo, o Día dos Remedios é un día grande, e eu agradezco pois aos compañeiros de concellos, está confirmada tamén a visita do Conselleiro de Medio Rural, a participación nos actos religiosos, e por suposto pois o concello oferente, que é o Concello de Ribadeu, que pues, que nos honre coa súa presencia, coa súa ofrenda a toda a corporación, e que non deixa de ser pois un momento de encontro tamén entre compañeiros, en eses espacios en donde intercambiamos experiencias, en donde seguimos ou polo menos nós intentamos conseguir pois esa cooperación entre concellos, esa cooperación institucional que tamén se alimenta pois nestes encontros que parecen festivos, pero que no fondo tamén sempre acaban sendo unhos encontros de traballo, eu así o vexo polo menos.
Pois ese acto central que será este vindeiro domingo a partir das 12 do mediodía con esa Eucaristía presidida polo noso bispo coa ofrenda do Concello de Ribadeo e despois coa tradicional procesión. En canto a outros actos que xa comezan o día de hoxe, que destacamos do programa de actividades?
Bueno, eu creo que o máis creo que hai un bon cartel de orquestas, creo ademais que nesta edición en concreto compre pois poñer en valor esa sensibilidade, non? Esa aposta por toda a inclusión, esa posibilidade de que as atraccións pois deixen de soar para que todos os nenos pois poidan disfrutar das mesmas, non? Creo que vamos, bueno, pois que esa sensibilidade pois tamén reflexa o compromiso, non, da comisión e de todo o Mondoñedo pois con unha sociedade máis igualitaria que aposta por unha perfecta inclusión e que é sensible a todo o mundo, non? Creo que me gustaría destacar iso. A maiores, eu creo que tamén o carto, bueno, como todas as festas, ten a parte musical, como decía, con un importante plantel de orquestas, ten a complementariedade cos cantos de taberna, que unha vez máis pois se unen dúas asociacións, neste caso unha asociación de música tradicional que dende hai moitos anos traballa na nosa cidade, que fai conquerir pois esa programación cunhas festas tradicionais, implementando un pouco, podendo ter pois actividades e alternativas para a xente de todo, bueno, porque de todos os gustos musicais, que evidentemente dinamizan e animan e estenden tamén a participación ao longo do casco, non? Que ese é sempre un obxectivo noso cando presentamos o mercado medieval e intentamos que as actividades ao longo de todo o casco histórico, cando presentamos as Lucas intentamos tamén que a Plaza da Catedral teña actividades non só a Alameda, e esta vez tamén permitirá, pois, na Plaza do Concello, desde onde quedaba instalado unha carpa, que permitirá de tamén nos locales do casco pois que poidan ter dinamización, non? Sempre sin deslucir o acto do domingo, que eu creo que no caso dos Remedios pois é obvio, debemos de destacalo pois o protagonismo que ten a nosa Igrexa dos Remedios e a ofrenda a súa patrona.
Facía referencia a alcaldesa a San Lucas, presentábase precisamente esta semana o cartel, e que despois das Remedios, pouco menos dun mes, pois comezan outras das festas grandes, se cadra as festas máis grandes de Mondoñedo, ou sea que comeza o outono, como sempre, Mondoñedo, con forza.
Sí, certamente. Eu casi digo que Mondoñedo abre as festas da provincia, casi de Galicia, coas quendas, e pechas coas festas máis antiguas de Galicia. Por iso, cando aquí se fixo esa reivindicación de todo o mundo musical de conquerir unha distinción que protexera as festas, pois dicía que era unha das cidades de Galicia máis acaída, porque evidentemente temos esa riqueza inmaterial de ter moitas festas, non? As festas cunha programación responsable, pois son, como digo, unha riqueza en dinamización, en atracción de xente, pois para os locales de hostelería, para o comercio, en definitiva, para panaderías, pastelerías, bueno, para todos os negocios pequenos, non? Que ao final, pois eses días sempre teñen un maior número de traballo, maior dinamismo e actividade, por iso, pois eso, con responsabilidade e con contido intentamos sempre apostar por elas.
Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo, alcaldesa da capital da nosa comarca, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE e que sexan unhas grandes festas dos Remedios e todo o que virá despois.
Moitas gracias a vos, permíteme que convide a todos os que todos os que nos están escoitando a que se acheguen ao Mondoñedo. Calquer día do ano é bo, pero dende logo se escollen este fin de semana, eu asegúrolles que non se van a arrepentir.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's all right.
Mira qué ofertón.
Claro, Arguiñano, votando ya R ten cheques a ir inmellorable. Ven a R Eleva, internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros ao mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en r.gal.
Hablamos a continuación de la situación de Alcoa en San Cibrao. Ya saben que la Asamblea de Trabajadores ha ratificado la propuesta de un calendario de movilizaciones del Comité de Empresa. Esta mañana hablábamos precisamente con el presidente del Comité, con José Paleo. Esto era lo que nos contaba sobre la última hora de las movilizaciones en Alcoa. Lo escuchamos.
Ben, a valoración que facemos é positiva desde o punto de vista que a Asamblea apoyou unanimemente o que foron as propostas de movilizacións. Desgraciadamente, non queríamos que eso fose así, queríamos que non tuveramos que facer movilizacións e que isto estuvera solucionado. Pero, desde o punto de vista de que a Asamblea nos apoyou, pues, ben, a Asamblea foi positiva.
Falando do calendario, iniciade xa no día de hoxe e a partir de aí, pois, todo o que veña, non?
Sí, xa estivemos agora pola mañá informando ao personal da concentración que vamos facer ás 2 da tarde, acabamos agora mismo de informalos. E ben, agora ás 11:30 me parece que temos unha reunión con En Marea, que nos solicitou manter unha reunión co Comité de Empresa, e despois ás 2 pois temos a concentración arriba no castelo, na que, bueno, pois intentaremos ser o máximo número de persoas posibles para conseguir, bueno, pois que por parte das administracións busquen unha saída e unha solución para a industria do aluminio, que ahora mismo no Estado español a que queda funcionando é esta, e non podemos permitirnos, nin no Estado español, e moito menos tampouco na Mariña, que esta industria pois siga os pasos que sigueu a Coruña e a Avilés, que quero recordar que ahora mismo teñen as electrolisis paradas. E o que único que aconteceu, a única solución que se lles buscou foi pois retrasar a data de caducidade que tiñan, que remataba en xuño deste ano, en xuño de este xuño pasado, e bueno, que se estendeu durante 24 meses. Pero que cos electrolisis paradas, as fábricas non están funcionando.
No caso das concentracións que tedes a saída da fábrica, pedides tamén a colaboración de todos os representantes políticos da comarca, sexa cal sexa a súa cor.
Ben, esta concentración, en principio, sí, está aberta a todo o mundo. Esta concentración, por ser a primeira, non estar aprobada ainda por a Asamblea, non salimos públicamente a pedila, pero sí, é dicir, están todos invitados. É máis, unha das medidas que se aprobou foi convocar as corporacións da comarca para unha reunión aquí, que, bueno, pues, a semana que ven os convocaremos, para pedirlle o seu apoio, porque entendemos que, bueno, pues, que nadie mellor que as corporacións da Mariña saben a influencia que ten pois no benestar e na Mariña a fábrica de aluminio aquí de San Ciurán.
E aparte do que se faga aquí a nivel comarcal, tamén tedes previstos actos en Madrid e tamén na capital provincial, en Lugo, non?
Sí, efectivamente. Todos eses actos están sin data, porque, ben, tal como expuxemos antes, o calendario é flexible e podrá haber máis actos, seguro, porque, bueno, se isto non se soluciona, pues, non rematarán as movilizacións con os que expuxemos antes na Asamblea. E ese, xa digo, están sin data e se irán poñéndose en función de como evolucione o asunto.
Xa por último, parece que finalizamos sempre con a mesma pregunta, pero hai algo da visita da ministra?
Ben, pois da visita da ministra, ahora mismo non sei absolutamente nada do día que vai a vir ela aquí.
Había o compromiso ese de que fora no mes de setembro, pero por o momento ainda non sabedes unha data nin ninguna novidade con respecto ao que falábamos outro día, non?
Non, a visita da ministra non. O que sí que hai o que xa tuvemos con o que xa nos dixo antes de que, bueno, de que iba a vir durante o mes de setembro.
Perfecto.
De que iba a visitar esto durante o mes de setembro.
Pues ahí estaba la conversación que manteníamos esta mañana a primera hora con el presidente del Comité de Empresa de Alcoa, San Cibrao, con José Paleo. La previsión es que hoy a las 2 de la tarde, es decir, aproximadamente en 40 minutos, haya la primera concentración de las programadas para todos los viernes de los trabajadores de la empresa. Está previsto también que asista algún representante municipal y político de la comarca de Amariña. Continuamos aquí en COPE con más asuntos. Es super
material escolar, informático, deportivo, roupa, calzado, mochilas, todo o que precisan as túas fillas e os teus fillos para a súa volta ao cole, acoparalo en Foz. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes de Foz, que conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Federación de Comercio de Lugo.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva y actualizamos la información ahora que es la 1:20 de la tarde. Empezamos en el Ayuntamiento de Ribadeo y hablamos de la Torre de Osmoreno. El Ayuntamiento ha firmado en la notaría la permuta del 21% del inmueble, que era de propiedad municipal. El Ayuntamiento recibirá un edificio rehabilitado en la Plaza de Abaixo, que se destinará a sede del Juzgado de Paz. La empresa Paisajes de Asturias dispone de dos años para entregarlo. Escuchamos al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia.
Acabamos desde o Concello de Ribadeo de dar un paso definitivo na resolución final de poñerlle un sentido a todo este traballo de anos para resolver o problema da situación de perigosidade da Torre dos Moreno, non? Acabamos de facer na notaría pois os trámites de permuta de acordo pois coas instruccións que dimanan do acordo de finais do mandato anterior da Xunta de Goberno, polo que se acordou a permuta de dos pequenos anaquiños de propiedade na torre de maneira proindivisa, que en total suman o 21,25% para permutalo por un edificio rehabilitado na Praza de Abaixo, con un valor, segundo os técnicos municipais, superior ao valor da parte da torre que se permuta. Para todo este proceso pediuse a Xunta previamente e os seus departamentos informes, dado que o edificio da torre é un BIC, un ben de interese cultural, e ao mesmo tempo a Xunta ten por lei un dereito de retracto. Os dous departamentos, tanto o de Cultura como o de Facenda, respostaron que non había ningún problema e que non querían exercitar o dereito de retracto. Polo tanto, avanzamos dunha maneira definitiva na situación da torre, que era insostible, tanto polo estado de conservación como polo perigo para terceiros, por desprendementos de anacos de fachada, de coberta, etc. E o Concello, ao ser parte minoritaria en toda esta propiedade, pois, se se quixera facer cargo, implicaría a adquisición do resto, da parte mayoritaria, e despois a maiores da rehabilitación integral do edificio sen unha finalidade concreta. Pola enorme cantidade de recursos que isto exixiría, viuse que era claramente imposible, e atendendo sempre o Consello e o criterio dos técnicos na materia, pois buscamos esta solución. Agora, a empresa Paisajes de Asturias, máis reforzada na súa porcentaxe de propiedade sobre a Torre dos Moreno, no compromiso da escritura de permuta, ten 2 anos desde a asinatura da permuta no día de onte, ten 2 anos para entregar o edificio rehabilitado, que tal e como temos dito, entre outros servizos, queremos destinalo ao Xulgado de Paz, xa que a Xunta de Galicia só puxo problemas e non facilitou nada axudas para rehabilitar o actual Xulgado de Paz, non? E ademais, agora no que ten que ver con a empresa Paisajes de Asturias e a Torre dos Moreno en sí, xa non ten excusa e ten a vía libre para a rehabilitación, mellora e conservación da torre. E hai que decir que o edificio, como é un BIC, como é un ben de interese cultural en sí mesmo, está suxeito ás obrigas que para este tipo de bens marcan outras leis, como pode ser a Lei de Patrimonio de Galicia, relativo a visitas, horario de apertura ao público, etc., máis aló das actividades que legítimamente como propietarios a empresa Paisajes de Asturias pretendan desenvolver aí. Polo tanto, pois, agardando que nun futuro o máis axiña posible, pois, axentes de Ribadeo poidamos ver un emblema, símbolo do patrimonio urbanístico ribadense, rehabilitado e con todo o esplendor que tivo hai agora un século.
Seguimos en Ribadeo, hablamos del Grupo Municipal del Partido Popular, que llevará a pleno una moción en defensa de la mejora del sistema municipal de abastecimiento de agua. En concreto, los populares ribadenses proponen recuperar los documentos técnicos elaborados por Augas de Galicia para la mejora del abastecimiento en el municipio y, de ser el caso, completar el estudio. El portavoz popular, Daniel Vega, ha recordado que tanto el abastecimiento como el saneamiento son competencia municipal y que es función del gobierno local buscar el modo de acometer las obras necesarias a través de la colaboración institucional, como siempre han defendido, dicen, desde el Partido Popular. Escuchamos a Daniel Vega.
Seguimos agardando explicacións por parte do señor Suárez. Temos que explicar por que non aportou os terrenos para que a Xunta construíra depósitos para solucionar o tema do abastecemento de auga. Unha das solucións é tamén buscar novas captacións de auga, e os proxectos que aportou a Xunta aos distintos medios e tamén ao Concello de Ribadeo, entendemos perfectamente que íbamos nesa línea no 2014. Bueno, no 2014 non se puido facer, porque o señor Suárez non foi capaz de comprar uns terrenos para construir depósitos. Vamos intentar se se pode facer agora. O que queda acreditado no tempo é que o señor Suárez leva 12 anos aí no Concello e non fixo nada no abastecemento da auga, non invertiu ningún solo euro no abastecemento da auga, e isto é algo moi grave. Nós o que estamos facendo é aplicar o sentido común, que é presentar unha moción. Por certo, o único partido que leva ao pleno próximo unha moción referido ao abastecemento da auga para buscarle unha solución, e bueno, esperamos e agardamos que o señor Suárez, como é un tema prioritario para Ribadeo, o leve no punto do día. Bueno, si non o leva, bueno, pois non é tan prioritario para él. Eu xa sei perfectamente que para él non é prioritario, pero vamos a ver se entre todos podemos solucionar este problema. Creo que a solución está na colaboración institucional. A Xunta xa dixo con moita claridade que está en disposición de colaborar. Eu estou en disposición de colaborar nesa colaboración institucional, nesa lealdade co pobo de Ribadeo. Creo que o único que ten que respostar é o señor Suárez. Si está disposto a pactar con nós e levar un acordo común para solucionar o problema do abastecemento, ou prefiere seguir con ese discurso de descalificación, de insulto e non de colaboración. Por lo tanto, nos agradamos que no pleno todos os partidos apoyen a nosa moción, que a ese pleno a moción sexa punto do día, e espero que o señor Suárez que pactemos polo ben de Ribadeo, polo abastecemento da auga.
Seguimos en Ribadeo. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, ha hablado de la limpieza realizada por la Xunta de Galicia en el Camiño do Mar. El edil ribadense ha agradecido los trabajos, pero ha recordado que son competencia de la Administración Autonómica. Ha subrayado que llegan solamente unos días antes de su paso por ahí de la media maratón de las catedrales, que se celebra en la jornada de mañana sábado. Jorge Díaz ha asegurado que todos los años el Ayuntamiento tiene que enviarle varios requerimientos a la Xunta de Galicia para que proceda a limpiar esa senda. Escuchamos al concejal ribadense.
Parecenos ben que por fin fagan a actuación da limpeza da senda da costa, do camiño natural que temos aquí tan maravilloso, e que a Xunta actúe despois de requerirlo durante 3 ou 4 veces durante.
Vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Burela. La Xunta de Galicia impulsa una nueva empresa de asistencia sociosanitaria para personas mayores. Aporta 51.200 euros al proyecto. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha visitado el centro beneficiario de una ayuda de la Consellería de Economía, Emprego e Industria. Escuchamos a Balseiro.
Hoxe coñecemos un novo centro de día Cuidando de Vos en Burela, iniciativa beneficiaria dunha axuda da Xunta de Galicia dentro do programa de apoio a novos emprendedores. Neste caso, a chega concedida alcanza os 51.200 euros, case a terceira parte do investimento subvencionable, que supera os 170.000 euros. Trátase dun centro destinado a persoas maiores, que incluye transporte, fisioterapia, podoloxía, peruquería e atención á saúde. O goberno galego achega subvencións a fondo perdido que poden ser de ata o 30% se o beneficiario é unha pequena empresa. Serán subvencionables os proxectos de creación de empresas por novos emprendedores. O plazo para acollerse á nova convocatoria do programa da Xunta Galicia Emprende 2019 permanece aberto ata o 18 de outubro.
Seguimos en Burela, hablamos también de una actividad que tendrá lugar la próxima semana. Será la 13ª Semana Europea de Movilidad, que se desarrollará entre los días 16 y 22 de septiembre. Escuchamos a la concejala de Medio Ambiente, Noelia Ben.
Como todos los años que aquí celebramos en Burela, Semana Europea de Movilidad, llevamos ya 13 ediciones. E, como sempre, pois vai haber pois moitas actividades para facer durante todos os días, charlas, talleres de manualidades, o circuito de cocción vial, andando ao colexo, vamos, unha serie de actividades durante todos os días. O 22 de setembro, sempre o día sen coches, este ano coincide nos domingo, entón xa aproveitamos e xa facemos o corte de vías e facemos as actividades todas o domingo do día sen coches. Temos tamén mesas tradicionais, temos unha xeorruta que deixamos tamén para ese día, temos unha actuación de Euson Bank, e todas as asociacións que quixeron colaborar con nosotros, pois ese día tamén para expoñer as súas cousas, e máis despois teremos as canastas, teremos o pintón, teremos todo o que traemos normalmente todos os anos o domingo. Este ano quixemos facer unha cousa nova, e como estaba relacionado cos pasos de peóns, pois decidimos facer un concurso fotográfico dos Beatles a imitar aos famosos Beatles que fixeron esa fotografía aos 4 logo postos nun paso de peóns, e queremos intentar que seña novedoso, que tire e que a xente se participe que deixen as súas fotos, que non envíen ao noso correo, despois xa teremos un xurado e valoraremos cal seña a que máis nos guste e despois terá o seu premio, por suposto. Ten o lema Camiña Connosco, sempre facemos nosotros cos coles, cos institutos, temos as charlas da DGT, por exemplo, que xa veñen impartilas a unha persona da DGT, cos nenos dos coles tamén vimos andando hasta o concello, e por suposto, claro, o lema de sempre, que é non utilizar, sabes, o vehículo, intentar, pues, camiñar, que é o que se trata, temos a xeorruta tamén. E bueno, a ver, que evidentemente sin asociacións, sin xente que colabora contigo, que nos apoyan sempre, que chamamos e que sempre te dicen sí, aí vamos a estar contigo, non se podría facer unha semana inteira, faceríamos un día ou dous, como poderíamos facer como están facendo no resto dos concellos, pero bueno, nosotros a verdad que estamos moi contentos, que a xente de aquí que colaborou sempre moitísimo con nosotros, sempre, 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 e só podo dar as gracias nada máis. Sí, na provincia de Lugo, sí, a nivel galego había dous. Era, penso que era Vigo, que bueno, uh-huh, non podemos comparar Vigo con Burela, pero éramos os dous que facíamos agora, pois, allí da provincia de Lugo somos o único concello que celebra durante 13 anos seguidos facer isto, pois xa é mérito pa todo o mundo que colabora, tanto as traballadores como a xente que se implica en facer isto. Estamos, a verdad, que estamos moi orgullosos de poder celebrarlo.
Pues escuchábamos a Noelia Ben, concejala de Medio Ambiente en la localidad de Burela, hablando sobre la 13ª Semana Europea da Movilidade, que se desarrollará en este municipio entre los días 16 y 22 de septiembre, es decir, a partir del próximo lunes. Nos vamos ahora a Cervo. El ayuntamiento redacta una ordenanza medioambiental que recoge patrones de conducta que redundan en la mejora de la convivencia en los espacios públicos, la limpieza de vías y espacios de dominio público en el término municipal, la protección de caminos, edificios, inmobiliario público o la tenencia de animales domésticos son algunas de las cuestiones que se regulan en esta normativa que sancionará comportamientos considerados como incívicos. Escuchamos al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Desde o Concello de Cervo estamos traballando na redacción dunha ordenanza medioambiental e que vai a recoller distintos patróns de conducta e que van a redundar, como non, na mellora da convivencia nos espacios públicos. Unha ordenanza medioambiental que se está a traballar a través das delegacións de Medio Ambiente e de Ecoloxía e que, como dixen, se vai a profundizar sobre todo en esas directrices de conducta que van a permitir o desenvolvemento da libertad de cada un dos nosos veciños e que ao final van a redundar, como non, na mellora da convivencia nos espacios públicos que están pensados para o disfrute de toda a veciñanza. Unha normativa que vai incluir pautas de comportamento nas que se vai incidir sobre todo na preservación do patrimonio urbano e natural, en donde se vai a establecer un límite básico e esencial polo respeto polos demais para garantizar así unha convivencia en armonía. Unha ordenanza que quen vai ser a xente encargada do seu cumprimento vai ser a policía local que vai ser ela, repito, quen vixile e controle o cumprimento desta ordenanza, xa que en días pasados xa trasladamos tamén aos nosos veciños que vai ser a Garda Civil a que se dedique das competencias de tráfico, un trámite que aínda está sin culminar, pero que esperamos que nos vindeiros meses así seña. A modo de exemplo, pois esta ordenanza ten aspectos que creemos que son básicos e que os entende todas as personas, sobre todo a hora de responsabilizar, por exemplo, nos distintos quioscos, tendas ou locales de hostelería, teñen que ser eles quen se responsabilicen de manter limpio o espacio que teñen ocupado e de retirar calquer residuo derivado da súa actividade, seña o que seña. E así tamén acontece, por exemplo, nos mercadiños, que as personas que ostenten ese negocio pois están obrigadas a deixar o espacio que ocupen as mesmas condicións que atoparon. Cuestións que son de sentido común, pero que para o seu cumprimento é importante que todos os veciños o sepamos e nos concienciemos de que é fundamental ter este tipo de actitudes para así ter unha convivencia moito máis harmoniosa que o que buscamos desde o Concello de Cervo.
Pues cuestiones medioambientales en el Ayuntamiento de Cervo, y hablamos también de cuestiones medioambientales a continuación, en este caso, en el Ayuntamiento de Barreiros.
La llave de oro en Viveiro y Ribadeo. Nos avalan muchos años de experiencia. Número uno en Amariña. Compramos joyas de oro y plata, aunque estén rotas o desparejadas. Relojes, monedas, lingotes. Somos mayoristas en toda España. No necesita desplazarse a otras ciudades. En Viveiro y Ribadeo le ofrecemos un servicio serio y de calidad con total discreción. Llegue a fin de mes sin agobios con nuestro depósito retorno. Visite nuestras oficinas en Viveiro y Ribadeo y aproveche la subida del oro. Consulte sin compromiso en el 982 55 17 31. 982 55 17 31. La llave de oro. Seriedad, compromiso y garantía.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Barreiros, porque temos novidades importantes, incluso algunhas das últimas horas. Para falar delas, temos conosco a alcaldesa Ana Hermida. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, comezamos pola última hora. Temos novidades sobre a praia de Arealonga. Temos novas analíticas. Que o que temos de novo?
Sí, efectivamente, foron remitidos os resultados das últimas tomas de mostra que realizou a Consellería de Sanidade e dan xa un resultado, os bons resultados positivos. Por lo tanto, vimos de levantar a recomendación de non bañarse e Arealonga recupera a zona de baño en toda a súa extensión, ¿no? Por lo tanto, pues está claro que a causa desa contaminación temporal ven dado pola incapacidade da depuradora de Reinante para coller todos os residuos que lle chegan, e unha vez que pasa que a depuradora recupera o seu caudal normal, pois os resultados volven a ser bons, non? Por tanto, ven a confirmar que a problemática vai a subsistir mentras non logremos que haxa unha solución definitiva para o tema da depuradora, non? Por iso seguimos insistindo e seguiremos petando en todas as portas que fagan falta para intentar conseguir ese financiamento para levar a cabo esa construcción da nova depuradora en San Miguel, que tanta falta fai e que ademais pues tamén solucionaría este problema, non? Porque foi cuestión das dúas semanas de máis afluencia de visitantes, de ter máis poboación flotante, por lo tanto que a depuradora non ten capacidade para depurar esas augas. Unha vez que se recupera a normalidade, a depuradora funciona e os resultados volven a ser positivos.
Xa que falamos de asuntos relacionados con residuos, que éramos ou non, pois temos que facer mantemento dos colectores do lixo, por exemplo. E iso é algo que o Concello de Barreiro, de Barreiros estivo realizando nos últimos días, non?
Sí, efectivamente, iniciáronse eses traballos de limpeza. Primeiro estamos facendo a limpeza interior dos colectores para despois tamén completala con a limpeza exterior, e é algo que creemos que é fundamental para garantir, por un lado, a salubridade e tamén a boa visión, non? Que se vexa un concello máis limpo. Algo que entendemos que é fundamental e forma parte do mantemento dos, neste caso, dos colectores de lixo, que non se viña realizando normalmente neste concello e que, puxemos en marcha, unha vez tamén pasado o verán, pasado a máxima época de uso dos colectores para intentar, tamén prolongar a súa vida útil.
Seguimos falando do tema, non é para espantar a ninguén agora que nos aproximamos xa a hora de comer, pero é que hai novidades neste aspecto no Concello de Barreiros e temos que tratalas, porque falamos xa nas últimas xornadas desa adquisición dun novo vehículo municipal cun punto limpo móvil. Como funciona isto?
Sí, sacouse a licitación con a financiación de 40.000 euros por parte da Xunta, adquisición dun vehículo, que neste caso é unha pick-up, que ten un gancho e ten por un lado un módulo con unha caixa basculante para poder facer o transporte ao punto limpo fixo que temos, e por outro lado ten un módulo que é un punto limpo móvil, que ten diferentes compartimentos e que poderá ir ubicándose en distintos puntos do concello para ir realizando a recollida de de pequenas, bueno, de pequenos residuos, ¿no? Como pueden ser pues esos pequeños electrodomésticos o pinturas, barnices, aceites, ropa, juguetes, bueno, esas pequeñas cosas que a lo mejor no es suficiente para trasladarlo a punto limpo fixo y intentaría achegarse a todas esas parroquias para que por tempadas estuviera situado en cada uno de ellos y a gente tivese pues ese punto donde depositarlo, que después sería recogido por lo concello, trasladado a punto limpo fixo, y lograríamos así tener un punto móvil, un punto itinerante, un punto limpo itinerante para facilitar ya a xente pois ese reciclado deses materiais que non podemos botar no lixo común.
Falamos tamén de outros asuntos relacionados con medio ambiente, relacionados tamén con vehículos. Esa reunión que houve pois estes pasados días pois para falar da posible instalación dun punto de recarga para coches eléctricos. Que hai disto e cando podría ser factible?
Sí, efectivamente, bueno, dirixironse ao Concello de Barreiros, dende, neste caso, a comercializadora EDP, polo interese que manifestan en colocar un punto rápido de recarga de vehículos eléctricos no noso concello, pois pola boa ubicación que ten e, ademais, porque sería a porta de entrada a Galicia para este tipo de servicios, non? Dende o concello parecenos que é algo positivo que pode beneficiar, por un lado, a que as persoas usuarias de vehículos eléctricos que poida situar a Barreiros no mapa e tamén pois para intentar dinamizar un pouco Barreiros, non? Se a xente que ten un vehículo eléctrico que está de vacacións, que ven por aquí, pois para en Barreiros para esa recarga, pois coñece o noso concello, pode coñecer a nosa hostelería e eso pois podería a medio prazo tamén xerar vida e xerar un beneficio tamén no noso concello. Polo tanto, bueno, estamos vendo cales son os trámites administrativos, cales son as posibilidades técnicas, porque dende logo as cuestións, por moi positivas que sexan, teñen que seguir uns cauces e intentar, bueno, pues poñelo en marcha en canto se poida, non? Nos medidas da posibilidade, intentaremos que se pode ser dentro deste ano que poida estar en funcionamento, pois poder telo xa en funcionamento antes de finais de ano.
E xa para finalizar, coincidindo co inicio do curso escolar, tamén se inician obras en varios parques do municipio. Supoño que para que os nenos que teñen o trance agora de comezar a clase, polo menos nas horas de asueto, pois disfruten dunhas instalacións pois o mellor posible, non?
Sí, este, bueno, é un proxecto que se leva, que veña, estaba xa comezado a licitar cando nos chegamos ao goberno en xuño, o que fixemos foi, bueno, ampliar a solicitude de ofertas, había pedidas catro ofertas, nos ampliamos a dúas ofertas máis para intentar garantir a competitividade e de que xeito que xenere un aforro para o concello, e así foi, non? Tiña un custo inicial, estaba previsto un custo inicial de máis de 42.700 euros, finalmente adxudícase en 25.912,15 e polo tanto, pois bueno, o concello ten un aforro importante na renovación, pois neste caso de tres parques, que son os que se admitiron dentro da subvención da Dirección Xeral da Administración Local, que son en San Miguel, en Agolada, en San Pedro e en San Bartolo. E bueno, que se fará, pois eso será a renovación e a reforma dos elementos existentes, pois para iso, para garantir a seguridade e que as nenas e nenos poidan disfrutar de elementos pois eso, coas garantías de seguridade e de xogo que teñen que ter estes parques infantis.
Pois Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, moitas grazas por atendernos como sempre aquí na COPE e moi boa tarde.
Grazas a vos, boa tarde.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Además, en Óptica Carreira, durante este mes de septiembre, tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante, en Ribadeo.
Hablamos de tráfico. La subdelegada del Gobierno en Lugo ha presentado una campaña de vigilancia y control de las distracciones al volante que se desarrollará entre los días 16 y 22 de septiembre, es decir, a partir del próximo lunes. La subdelegada llama la atención sobre el gran riesgo de hábitos como el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Isabel Rodríguez también ha recordado que 13 personas perdieron la vida en nuestra provincia desde el año pasado en accidentes en los que se produjeron distracciones durante la conducción. Escuchamos precisamente a la subdelegada del Gobierno en Lugo.
Está pues demostrado que en la mayoría de los accidentes mortales ocurridos en España durante el año pasado, pois unha terceira parte son debidas a distraccións ao volante, non, case un 32%. Bueno, na provincia de Lugo isto todavía é peor, é case a mitade dos accidentes mortais que son debidos a distraccións, un 45%. Ademais esta campaña pois faise nestes meses de setembro e outubro, porque durante o ano pasado pois foron os meses máis frásicos nas estradas da provincia de Lugo.
También hablaba sobre este asunto el jefe provincial de tráfico, Ángel Álvarez.
Hay varios estudios que ponen de relieve, bueno, pues que ir atento al móvil aumenta entre 3 y 4 veces al menos la probabilidad de sufrir una colisión, y que después de un minuto y medio de conversación, aunque sea con el manos libres, dejamos de percibir aproximadamente un 40% de las señales. Quien dice de las señales, pues dice de lo que pasa en la carretera.
Cambiamos de tema, pero no dejamos la subdelegación del Gobierno, que anuncia que la provincia de Lugo será la primera de Galicia en la que se inician las actuaciones del llamado segundo dividendo digital. ¿Y esto qué quiere decir? Que a partir del día 18 empieza el cambio de frecuencias en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre. Será en 58 ayuntamientos de esta provincia. Escuchamos de nuevo a Isabel Rodríguez.
Quiero trasladarles una noticia importante para muchos vecinos, porque a provincia de Lugo vai a ser a primeira de Galicia na que se van iniciar as actuacións do chamado segundo dividendo digital. Esta é unha medida necesaria para favorecer o desenvolvemento tecnolóxico no noso país. E por esta razón, a partir do mércores que ven, comenzará o cambio de frecuencias da TDT, o sea, Televisión Digital Terrestre, en 58 concellos da nosa provincia, que, como lles digo, será a primeira de Galicia na que se aplique este cambio. Esta medida débese á necesidade de facilitar a implantación das redes ultrarrápidas 5G. As comunidades de propietarios dos edificios terán que facer unha adaptación nos seus equipos. As viviendas unifamiliares non teñen que facer ninguna adaptación. Calcúlase que na nosa provincia terán que facer este cambio algo máis de 8.300 edificios nos que residen unhas 130.000 persoas. Para facilitar esta transición, durante un tempo os canais de televisión emitirían simultaneamente a través das frecuencias nova e antigua. E para compensar os afectados, o goberno concederá axudas de ata 677 euros en función do custe que teñen que afrontar as comunidades de veciños. Como lle digo, o día 18 comeza o cambio de frecuente na maioría da provincia, en 58 concellos. Outros 8 concellos que reciben a sinal de televisión da área de Ourense farán este cambio de frecuencias a principios do ano que ven. En o concello de Muras, que recibe a sinal de Coruña, non terán que facer ningún cambio.
Hablamos también de noticias con respecto a la seguridad vial. La Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado en Burela a un vecino de Alfoz, de 69 años, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron en la carretera LUP 1502, cuando se procedió a la identificación del conductor de un vehículo, el cual, tras someterse a las pruebas de alcoholemia, arrojó un resultado de 0,86 miligramos por litro de aire expirado. La persona investigada ha sido puesta a disposición judicial. Continuamos con más asuntos aquí en COPE.
En setembro ímonos de festa a Mondoñedo. Festas patronais na honra da Virxe dos Remedios. Venres 13, DJs no Camiño. Sábado 14, Orquestas da Firo e Israel. Domingo 15, Galidea e Finisterre. O luns rematamos con Trébol. Ademais, outras moitas actividades de lecer. Ofrenda do Concello de Ribadeo, cantos de taberna, mercadillo de remedios, música e desfiles tradicionais. Festas na honra da Virxe dos Remedios. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, e imos falar de música, porque se presentaba onte oficialmente o curso na Escola de Música de Burela. Para falar con nos, cotemos ao seu director, a Xan Carballal. Xan, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, Baruc.
Bueno, como se presenta o inicio do curso en Burela? Porque aínda non pechastes o plazo de matrícula, que se pecha precisamente no día de hoxe. Que previsións hai para este comezo do curso escolar, non, pero si musical?
Pois, mira, a verdade que houve un incremento de matrícula importante, polo cal estamos xa a pleno da nosa capacidade, e, lóxicamente, haberá que pensar no futuro, se isto se estabiliza, pois hai que pensar pois en aumentar a oferta educativa, non? Xa estamos traballando neso, e, pero, de todas formas, pues está muy bien que a xente pues se sensibilice hacia temas como a educación musical, e a verdad pues que está moi ben. Temos unha plantilla de profesores, a verdad, que moi interesante, é o meu xuicio, e creo que vai ser un curso moi bo, como ven sendo, hasta ahora.
De feito, a Escola de Música de Burela, sen despreciar as outras que hai na Mariña, que hai moitas e que están facendo un gran traballo, sí que é unha das que nos últimos anos pois máis medraron e máis presenza ten. Non sei cantos alumnos forman parte agora da comunidade educativa do centro.
Pois mira, son sobre unos 130. Sobre 130 alumnos, que xa te digo, que a capacidade que temos nosotros, digamos, estamos a rebosar, como hasta la bandera, como suele decir, ¿no? Y verdaderamente, claro, aquí sempre hubo límite de oferta, atendendo precisamente a que para nos o primordial é a calidad do ensino. Entonces, claro, cando a mellor se nos presenta eso, xa nos últimos anos ven sendo moi normal que varias especialidades que desente en reserva, lógicamente no nos incomoda un pouco, porque son dos que penso que a educación musical ten que estar al alcance de todo, ¿no? Sobre todo a educación musical desde unha institución pública, pero bueno, a realidade é esa. Non podemos supeditar eso o que a calidade, como decía antes, o primeiro a calidade e que os usuarios estén contentos coa súa formación.
E a preguntar antes, cal é o perfil do usuario da Escola de Música de Burela?
Bueno, como calquer escola, calquer usuario de calquer escola é moi variopinto. O sea, dende que dices, bueno, comenzando os 4 anos ata non haber límite por riba, pois xa te podes supoñer que ven un poquinho de todo. Ven a aquel señor que ou aquela señora que bueno, que queren aprender un instrumento como actividade lúdica, outros que queren formar parte dunha agrupación, xa sexa rock, jazz, banda, o que sea. Hai os chavales que lógicamente os máis pequenos traen os pais precisamente para chegarse á música, a chegarse á formación musical, porque consideran que é unha cosa moi importante. Hai rapaces que queren ir un pouco máis alá e pensan pues, nun futuro profesional para o cual a escola debe estar preparada. Aquí sí que teño que incidir no que dixe onte na presentación. Esta escola, desde o seu inicio, a filosofía dela é un pouco apuntándoos aos centros similares que hai no norte de Europa, ¿no? Os cales o preparan os rapaces e dan formación suficiente como para ir á universidade, ou aquí no noso caso, para asistir a un conservatorio superior. Eso quero deixalo ben claro, porque moitas veces hai unha certa preocupación e certa desinformación por parte dos pais hacia estas cosas, ¿no? E nos organigrama, ¿no?, educativo, que funciona por etapas. Digamos que na última etapa é cando se dá esa formación máis profesional que lle permite ao alumno pues, ter a capacidade suficiente como para estudiar aquí ou estudiar en Francia ou estudiar en Alemania ou onde sexa.
É dicir, é unha cuestión importante, porque moita xente pensa, no, a escola de música pode ser máis por libre. Sí, si tes esa decisión, pois pode facelo dunha maneira máis a túa maneira, a túa bola, por dicilo así, pero tamén para a xente que teña pois pensado un futuro musical, pois non se ten que ir a outra cidade ou a outra vila, pode facelo en Burela, aquí cerquiña da casa, prepararse para o que é un curso superior, non?
Exactamente, por eso o perfil, claro, de todo profesorado que está aquí a traballar na escola son profesores superiores, precisamente por esa cuestión, ¿no?, que nos permita dar unha formación completa, que non teña necesidade de desplazarse a ninguna localidade e formarse aquí hasta que teña que ir á universidade.
Un pouquiño, para a persoa que está interesada e que hoxe finaliza ese prazo de inscripción, que lle ofrecedes dende a Escola de Música de Burela, como ten que facer para poñerse en contacto con Bosco?
Mira, actualmente, gracias por o teu interés, Farouk, pero actualmente non xa non podemos atender. O sea, solamente naquelas cuestións colectivas, naquela formación colectiva, como é formar parte dunha agrupación, que son variopintas, desde rondalla hasta el grupo de evento con instrumentos. Ahí sí, porque no hay límite, o para los más pequeños hasta los 7, 8 años, que está en la fase de música, movimiento, formación básica, donde tampoco no hay límite. No resto una oferta que instrumental, lamentablemente, tengo que decir, o no lamentablemente.
O afortunadamente, claro.
O afortunadamente, pues no tenemos ninguna plaza, salvo que nos quede una plaza de trompeta. Salvo en trompeta, que tenemos una plaza libre.
Pues,
o demás está todo cubierto.
Pues atención todos los futuros trompetistas da Mariña, que ainda hai unha plaza libre aí na escola de Burela, por si hai algún interesado.
Cuberto y demás, y con lista de espera, ¿eh?
Sí, señor.
Con lista de espera, que eso pues, es una cosa que hay que anotar, porque realmente, bueno, pues ves que hay gente que no puede acceder.
Algunhas das especialidades xa falábamos delas así máis ben por riba, pero para a persoa que este interesada, se non é para este curso, pois ao mellor para os seguintes, que oferta educativa tedes aí en Burela?
Pois mira, son todos instrumentos de orquesta de banda, e aparte temos guitarra, piano, vocal e canto. O cal nos permite, é unha cosa que estamos añorando de fai tempo, ter toda a especialidade descoberta, o cual nos permite poder realizar calquer un proxecto con calquer tipo, sin temer a que esta agrupación non a podemos facer porque non temos instrumentos. No, aquí temos de todo. Traballamos precisamente complementariamente por proxectos. Cada ano, pois, comezo de curso, pois, no claustro plantexamos un ou dos proxectos onde poden participar, ou ese é o noso desexo, que participe moita xente, casi todos, por non decir todos, que é o noso interés, e a verdade é que eso nos facilita moito a planificación, ¿no? Si que necesitamos formar unha obra vocal, instrumental, como pode ser unha zarzuela, como pode ser un número de ópera, como pode ser un musical, o podemos facer. Se queremos pues, que a banda pues, actúe en determinado momento, pues, tamén se pode facer. Se hai un grupo de rock, pues, tamén. Grupo de jazz, o sea, todo tipo de combinacións, ¿no? E a verdade que eso fai que a escola sea moi moi interesante, moi atractiva.
Ademais, na liña do que dicías agora, xa para finalizar a entrevista, seguides con esa vontade de participar na vida social de Burela, pois con actividades, con concertos didácticos, é dicir, que non solamente se queda nas paredes da escola, senón que intentades que se dé a visibilidade que necesita pois unha institución como esta para o que é a vida de Burela, non?
Sí, sí, lógicamente. O sea, queremos atender a toda a población, porque esta escola é de toda a población e queremos que toda a población vexa o traballo tamén que se está a realizar dentro da escola. Non, queremos visualizar todo eso. Por eso, os concertos didácticos que se realizan ao longo de todo o ano, concertos que se realizan na escola e fora da escola, no auditorio ou noutros lugares, non do povo. Pois para nós é un objetivo primordial, porque queremos que toda a xente, todo o mundo este orgulloso e contento de estar pagando unha escola de música que ofrece pues, toda esta formación e todo este panorama cultural que tanto fai falta, non?
Pues desde logo que sí, Xan Carballal, director da Escola de Música de Burela, graciñas por atendernos. Boi